Well, have a great weekend. We'll see you again.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroor jimco ah bisha juulayna waa todobo sanadka 2023. idaacadda saaki ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena saaki ee caalamka waxaa ka mid ah: wasiirka maaliyadda Soomaaliya oo arrimo musuqmaasuq la xiriira shaqada uga joojiyey saraakiil wasaaradda ka tirsan kuwa kalena magacaabay. waxaa kaloo dhegeysan doontaan mucaaradka Kenya oo ku baaqay banaan bax weyn oo maanta oo jimca ah ka dhacaya magaalada Nairobi.
Let us stay with this fight until the end.
aan sii wadno dagaalkan ilaa dhammaadka. waxaan ka soo horjeednaa rabshadaha. hubka keliya ee aanu gacanta ku haysannana waa awoodda aanu u leenahay inaanu mudaaharaadno, wax qaadacno, kuna garadno.
Boycott and embark on civil disobedience.
waxaa kalood maqli doontaan waraysi ku saabsan maalinta caalamiga ah ee afka sawaaxiliga oo maanta la xusayo. qodobadaas iyo barnaamijkii umuuraha islaamka ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa Khamiistii sheegay in dalkiisa uu doonayo daacadnimada xiriirka uu la leeyahay isbahaysiga NATO, iyadoo uu bilaabay booqasho uu ku marayo dalalka ku jira isbahaysiga ka hor shir madaxeedka midowga Yurub. Zelensky oo raadinaya in ku biirista NATO ee dalkiisa isla markaana dagaal kula jira dalka Ruushka tan iyo bishii Febraayo ee sanadkii hore ayaa sheegay in Kiev ay doonayso in martiqaad ay uga mid noqonayso ay ka hesho ururka midooda Yurub oo toddobaadka soo socda ku shiraya dalka Lithuania. wuxuu wariyaasha u sheegay inay uga baahan yihiin in daacad laga noqdo xiriirkooda, isagoo intaa ku daray in la joogo waqtigii la muujin lahaa awoodda iyo geesinimada isbahaysiga. shir madaxeedka NATO ayaa la filayaa in laga soo saaro go'aamo lagu dhisayo golaha NATO ee Ukraine, iyadoo xulufada ay Kiev siin doonaan damaanad qaad abni oo ay ku jiraan kaalmo dhaqaale iyo mid militari. Zelensky oo Khamiistii la kulmay madaxda Bulgaariya ayaa jimcada maanta la kulmi doona ra'iisul wasaaraha Czech Republic Peter Fiala ka hor inta uusan u aanbabixin dalka Turkiga oo booqashadiisii ugu horreysay uu ku tagayo tan iyo intii Ruushka uu ku duulay dalkiisa, isagoo wadahadal la yeelan doono madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. maraakiib dagaal oo laga leeyahay dalka Shiinaha ayaa gaaray dekedda magaalada Lagos ee dalka Nigeria, arrintaas oo kor u qaaday dareenada laga qabo in Shiinaha uu doonayo inuu saldhig milatari ka samaysto gacanka muhiimka ah ee Guinea. saraakiisha Shiinaha iyo Nigeria ayaa safarkan ku macneeyey in looga gol leeyahay kor u qaadista xiriirka ammaanka ee dhinaca badda ee gobolkaas, halkaas oo marar kala duwan ay ka dhaceen falal burcad badeednimo. Shiinaha oo haddaba saldhig milatari ku leh dalka Djibouti ayaa la rumaysan yahay inuu qorsheynayo inuu saldhigyo kala samaysto. VOA da uu weydiisay saraakiisha safaaradaha Shiinaha ee Nigeria iyo Washington in Shiinaha uu doonayo in ujeedada safarkani ay la xiriirto sidii Shiinaha uu saldhig labaad uga samaysan lahaa qaaradda Afrika, ayaa labada xafiisba ay diideen inay ka falceliyaan. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa iyadana lafteeda ka gaabsatay inay ka jawaabto su'aal arrintan la xiriirtay, iyagoo v o a u sheegay inaysan doonayn inay xakameeyaan cidda ay dalalka Afrika iskaashiga la samaysanayaan, hase yeeshee ay dalalka Afrika u bandhigayaan doorashooyin faa'iidooyin wata oo la xiriira nidaamkooda maamulka dawliga ah iyo nooca iskaashiga dhaqaalaha. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Cilmi Ducaare ayaa shaqada ka joojiyey saraakiil uu ku jiro xisaabiyaha guud ee dowladda Maxamed Cabdiraxmaan Anas. Wasaaradda maaliyadda ayaa ka mid ah xarumaha dowladda ee ay saraakiil ka mid ahay sameeyeen ololaha musuqmaasuq ay dowladda wado. Cabdiqaadir Okey ayaa warbixintan kooban goor dhow nooga soo diray Muqdisho.
Labadii maalmood ee lasoo dhaafay wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cilmi Nuur ayaa sameeyey magacaabiso ku meel gaar ah iyo shaakha joojin. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cilmi Nuur ayaa laba maalin ka hor wuxuu laba sargaalo ka tirsan wasaaradda u magacaabay inay maamulaan canshuuraha beriga ee wasaaradda maaliyadda hoos yimaada. Wasiirka maaliyadda ayaa labada sargaal u kala magacaabay agaasime ku xigeen, waxaana boosan ku magacoonaa Muxlidiin Tulus oo ka mid noqday saraakiisha loo jeediyey Aadan Masuqmaasuq oo xaraarintu ay soo gudbiyeen. Julus ayaan hadda ku jirin gacanta dowladda Soomaaliya. Wasiirka maaliyadda ayaa sidoo kale shalay gelinkii dambe sameeyey shaqa joojin, wuxuuna shaqa joojinta ku sameeyey sargaal ka tirsan wasaaradda maaliyadda iyo xisaabiyaha guud oo sheegay inuu si u hoos yimaado wasaaradda maaliyadda. Xisaabiyaha guud ee dowladda Soomaaliya oo soo magacaabeen golaha wasiirada Maxamed Cabdiraxmaan Anas ayuu shaakha jooji ku sameeyey wasiirku, wuxuuna ku eedeeyey inuu baxay fasaxlaan iyo eedeymo kale oo lagu xusay warqad uu soo saaray wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cilmi Nuur. Sidoo kale wasiirka maaliyadda Dr. Cilmi Nuur ayaa shaqada ka joojiyey agaasimihii guud ee dakhliyada wasaaradda maaliyadda Faisal Maxamuud Haashi, isagoo ku eedeeyey isor istaag magacaabis uu sameeyey wasiirka, taasoo ahayd labadii sargaal ee loo magacaabay canshuuraha beriga, taasoo magacaabisa kadib dood xoogan ka dhalatay gudaha wasaaradda lala sheegay in howlihii wasaaradda maanta shalay istaageen oo shaqo xoogan wasaaraddu aysan ka jirin kadib muran ka dhashay arrintaas, gaar ahaana lagu eedeeyey sargaalka hadda shaqa joojinta uu ku sameeyey wasiirku inuu arrinta ka hor yimid. Wasaaradda maaliyadda Soomaaliya waxaa saameyn ku yeeshay Aadan Masuqmaasuq ee la xiriira saraakiil lasoo qabtay iyo qaar baxsada, waxaana ka mid a dadka lasoo eedeeyey ka shaqeynaya wasaaradda maaliyadda agaasimi canshuuraha beriga Muxlidiin Jurus oo hadda ka maqan gacanta dowladda, balse ka mid a saraakiisha xaraantu ay soo eedeysay. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Mas-uuliyiinta iyo taageerayaasha isbahaysiga mucaaradka Kenya ayaa maanta lagu wadaa inay dalkaasi ka dhigaan dibadbaxyo ballaaran oo iga soo horjeedaan sare u kaca mixiishada oo aad u kacday, iyo sidoo kale sharcigii cashuur kordhinta dalkaasi uu dhowaan saxiixay madaxweyne William Ruto. Ganacsatada Soomaalida ee suuqa Isliina waxay sheegeen in ganacsigooda uu furan yahay balse ay taxadirayaan iyagoo wada shaqeyn ka helaya laamaha ammaanka ee Kenya. Booliska iyo laamaha ammaanka ama ammaanka caasimada magaalada Nairobi ayaa aada loo adkeeyey, iyadoo booliisku ay sheegeen inay ka hortagayaan mudaaharaadyo sharci darro ah. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha V O A-da Qadar Maxamuud Xareed.
Mas-uuliyiinta mucaaradka Kenya iyo taageerayaashooda ayaa maanta u ballansan inay dibadbaxyo ka dhigaan qaybo ka mid a dalka Kenya, gaar ahaan magaalada caasimada ee Nairobi, dibadbaxyadaasoo ay uga soo horjeedaan sare u kaca qiimaha miciishada waddanka. Sharciga canshuur kordhinta dalka ee uu dhowaan saxiixay madaxweyne William Ruto iyo qaabka ay dowladdiisu ay dalka ku maamulayso oo ay diidan yihiin. Xubnaha mucaaradka iyo taageerayaashooda ayaana lagu wadaa inay maanta isugu yimaadaan fagaaraha degmada Kamukunji oo aada ugu dhow xaafadda Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi. Laamaha ammaanka Kenya, gaar ahaan ciidamada booliiska, ayaa diiday in dibadbaxyo la qabto. Taliyaha ciidamada booliiska magaalada Nairobi, Adamson Bungay, ayaa sheegay inaysan ogolaan doonin in la qabto dibadbaxyo sharci darro ah. Hase yeeshee, hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa sheegaya in dibadbaxyadan ay dhigayaan ay noqon doonaan mid ay uga soo horjeedaan sare u kaca sicirka nolosha dalka iyo sharciga cusub ee canshuur kordhinta ee uu madaxweynuhu u dhowaan saxiixay.
Let us stay with this fight until the end. We abhor violence.
Aan sii wadno dagaalkan ilaa dhammaadka. Waxaan ka soo horjeednaa rabshadaha, منهن كوا او اولوليا قلالاسها وليجين امانان اولولين ربشدها امانا دودي دونو حدا ايا مستقبل كبا وحان امين سنهي شرعيقا ايا كلا دنباينتا هوبكا كليي انو قعانتا كوهاي سننا وا اوودا انو اولين نهي انو مداهرادنو وحقاد دعنو كونا قدودنو
boycott and embark on civil disobedience.
Haddaba suuqa iyo xaafada Soomaalida Isli ee magaalada Nairobi ayaa aad ugu dhow goobta lagu wado inay dibadbaxyadu ay ka dhacaan maanta waxana jirta cabsi laga qabo in dibadbaxyadu ay ku soo faafi karaan suuqa xaafada Isli. Haddaba waa sidee xaalka saaka xaafada Isli iyo dareenka ganacsatada suuqa Isli? Umar Ibrahim Hussein oo ah hogeyaha ganacsatada suuqa Isli ayaan goorna la xiriiray wuxuuna iga warramay xaaladda xaafada Isli iyo guud ahaan dareenka ganacsatada suuqa Isli ee ku aadan dibadbaxyadan lagu wado in maanta isbaheysiga mucaaradka iyo taageerayaashoodu ay ka dhigaan degmada Kamukunji ee magaalada Nairobi.
Sabasabaliirada mucaaradka oo hoggaaminaya Raila Odinga waxay ku dhawaaqeen in maarta dibadbax iyo maarta dadka inay isku soo bixi doonaan ee mudaharaad ballaaran ay wadanka ka sameyn doonaan. Anagu ka ganacsi ahaan xaafada Isli iyo xarunta Isli Business District Association ay maamusho, marka waxaan kala hadalnay dowladda amniga inay sugto. Waxa laga yaaba moogtay meel u dhow Kamukunji eriida Kamukunji inay maarta ay soo galaan oo rabsho ka sameeyaan. Waxaan ogtahay xaafada waxa u dhow Islaams waxa la yiraahdo xaafada Madare iyo maarta qaybtaas dambe oo maarta ayaa u dhow in meelahaas dhan ay maarta iska ciidan ku filan ay keenaan oo maarta ganacsiga iyo dadweynaha halkaas ku nool maarta ammaankooda la sugo. Taasna waa kala hadalnay. Waxaan rajaynaynaa inay maarta ammaan noqon doonto. Wixii kulli dibadbaxa markay dhacaan waad ogtahay waxa laga yaabaa in wax dowladda ka xog badan inay noqdaan waa laga yaabaa, laakiin waxaan rajaynaynaa siday dowladda noo ballan qaaday in ammaanku uu sugnaan doono, ganacsiga caadi uu kala socon doono.
Umar Axmed oo isna ah iskuduwaha ganacsatada suuqa Isli ayaa sidoo kale ii sheegay in ganacsatada Soomaalida aysan qayb ka ahayn dibadbaxyada ay dhigayaan isbaheysiga mucaaradka. Ganacsiga suuqa Isliina uu furan yahay maanta, lamaha ammaanka dowladda Kenyana ay la socdaan xaaladda ammaanka suuqa Isli.
Xaafada Isli suuqa way furan yihiin insha Allah, taas sidii caadiga ahayd. Lamaha amniguna waa diyaar oo waxaynu xaqiijiyeen inay amniga sugayaan. Marka anagu si mudaharaadyadan iyo waxyaalaha anagu kamid manihin kamana qayb galayno. Dee ganacsi iyo waxyaalahaasna isma walaha. Marka anagu ilaa xad waanu furnaanaynaa insha Allah, inkastoo jimcada shan saac dukaamaad badanaa ama moolasha badanaa la xiri doono, waan furanaa insha Allah. Haddii marka wax zaa'id hoolna kontrooli karin uu yimaado, markaasna waan arki doonaa sidaan ula shaqeyn lahayn security-ga. Laakiin xaafada amnigeedu uu sugan yahay, booliskuna inay ilaalinayaan oo eriyooyinka dhan ay joogaan bay noo soo sheegeen. Marka anaguna waa iska fijignaanaynaa insha Allah, laakiin waa furnaanaa suuqu furayaan sidii caadiga ahayd. Marka wixii soo kordhana waanu la socon doonaa insha Allah.
Xoogaga mucaaradka Kenya ayaa horey u hakiyay dibadbaxyadii ay uga soo horjeedeen dowladda madaxweyne Ruto kadib markii dowladdu ay ku dhawaaqday in fursad la siiyo wadahadallada. Laakiin sida hadda muuqata, wadahadalladii u dhaxeeyay dowladda madaxweyne Ruto iyo isbaheysiga mucaaradka Kenya ay uu hogaamiyo Raila Odinga ayaa ku dhammaaday natiijo la'aan. Lamana oga sida xaalka uu ku dambeyn doono. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Waxaa maanta la xusayaa maalinta ay qaramada midoobay u asteysay afka sawaaxiliga. Hadaba wariyaheena Nairobi Yasiin Ciise Wardheere ayaa taariikhda sawaaxiliga ka wareystay Dr. Cabdisalaam Aadan Maxamed oo ku takhasusay afafka.
Luqadda sawaaxiliga waxaa ku hadla dad lagu qiyaasayo 160 million oo ku nool geeska Afrika ayaa ku hadla. Waxaa kaloo jira luqadda sawaaxiligu waa luqadda shaqada rasmiga wadamo ku yaalo geeska Afrika sida Kenya, Tanzania, hata Uganda, ilaa Rwanda, ilaa Congo dhana looga hadlaa. Taas marka waxay ku tusinaysaa luqadda koowaad ee Afrika waa sawaaxiliga, luqadda labaadna waa Hausa. Wixii ka soo haray marka waxaa la dhahaa waa luqadaha Afrika oo la aaminsan yahay in la barto.
UNESCO oo kale oo qarabada midoobay u qaabilsan dhaqanka iyo afafku 7da July maanta kale waxay u taqaanaa maalin taariikhiga marka afafka iyo horumarkooda laga hadlayo marka laga soo tago UNESCO adinku dad ahaan macallimiintii iskuulaadkii dadkii waxbaray dadka waxbaray maxay idinka ka dhigan tahay gaar ahaan marka aad ardayda aad maanta kale aad geysaa dabashada
waxay keenayaan dareen inuu ruux uu dareemo luqadiisi iyo culturekiisi inuu dareemo hatta marbar waxaa la isku xiraa ruuxa meeshu ka soo farcamay iyo luqadiisi ayaa la isku xiraa marka waxaa rabna dadka oo dhalinyarada hadda soo korayo oo luqadaha raba inay luqadaha caalamka ay dareemayaan oo qiimeys garanayaan inay ogaadaan inay naftooda luqada ay leeyihiin jiilalka soo socdana u dagaalamaan inay luqadoodana faransiiska iyo ingiriiska ay la mid tahay
doctor cabdisaaxiil soomaalida la tirkeeda gobolka xeebaha sawaxiili walagda waa coast dadka xeebaha dega ayay ku jiraan muqdisho barawe kismaayo meelo badan afka sawaxiiliga lagaga hadlo waa jiraan laakiin kuma jiraan communityada sida weyn sawaxiiliga loogu qiimeeyo inay yaqaaniin marka si isdhexgalka bulshadu ku hirgalo maxay soomaalida u noqon karaa sawaxiiliga
yasiin ugu horeyn horta kelimadda sawaaxiliga waxay ka yimaaday saaxil oo ah xeeb xeebna marka laga hadlayo yani afrika guud ahaan soomaaliya laga hadlayo yani waddanka xeebta ladhaaba marka maadaama luqada sawaaxiligu ay saaxil ka yimaaday waxay ku tusinaysaa taariikh dheer ay soomaalidu ay sawaaxiliga iyo xiriirka leeyihiin matalan laga bilaabo laamu beet ilaa iyo meesha baraawe ilaa iyo marka dad fara badan oo xariirka sawaaxiliga iyo dadka sawaaxiliga la leh ayaa degan oo qabaa'il isla magacaas leh oo haddaan sheegaynin ayaa jira haddaan sheegna dhib ma laha waaba sheegi karnaa matalan baajuunta kismaayona waa joogaan markana waa joogaan baraawe intana waa joogaan xaggana waa joogaan isku magac leway marka taas waxay kutusinaysaa taariikh dheer inay xariir la leeyihiin sawaaxiliga sawaaxiliguna sidiisaba asalkiisu wuxuu ka yimaaday waa isku dar luqad afrikaanka iyo af carabi la isku daray taasi marka waxay ku fududaynaysaa inaad sawaaxili baritaankiisa iyo barashadiisa ay soomaalidu u fududahay
ugu dambayntii doctor cabdisalaan aadan maxamed gobolka waqooyi bari baad kasoo jeedaa waxaad arkaysaa dadka reer waqooyi bari weli dad badan oo sawaaxiligii aan sidiisii ama ugu hadlayn ama aan u danaynayn dalkuna waa dal la wada leeyahay inkadoo falangula ama dadkan afrikaanka oo badani ay dal walba leeyahay maxaad ku boorin lahayd dadka soomaalida gobolka kasoo jeeda
guud ahaan luqada sawaaxiligu waa luqad aada u adag markii grammarka laga hadlayo iyo markii laga hadlayo structure taasi waxay keenaysaa in dad fara badan oo kenyan gobolka waqooyi bari bismaha ay ku adag tahayba hadda dad siyaasiyiin ayaa la sheegay marka lakaale sawaaxiligu ku hadal inuu ku hadli karin marka annagana dadkaas ayaan la qabnaa weliba waxaa la sheegaa isdhexgalka bulshada iyo marka laga hadlayo inaga maadaama nahay pastoralist oo becshare iyo waxaasaan ka shaqeynayno waxaa la rabaa in sawaaxiliga aan barno si ay noogu fududato becsharada marka kenya markaa joogtana haddii aad kibaando wadato warqadan kibaandada haddaad sawaaxiliga ku hadlin way dhibay leedahay haddaad sawaaxiliga ku hadli wayso hataa markaad xafiisaa tagto dhibay leedahay xataa becsharada lidalika waxaad maqlaysaa markii nalalan kenyanka warya baxliyaaka ayna leeyihiin lano waan laqbadayna luqada xogoo waa jisibinaa nin walbana wuu jibiya ana keligaanma dadaa jira hata kenya ku nool sawaaxiliga ku hadli karinba annaka dhaanaba siyaasiyiinta baan kasoo sheekeeyay dadkii becsharan kusi marka waxaa rabaa in jiilka saddexaad ama jiilka afraad aad socdo integration dhabaan galno luqad sawaaxiliga aan barno luqadeena soomaaligana aan baranno akhriska iyo qoraalka iyo akhriska waxaana dhibaa marka noosan nahay af sawaaxiligana wuuna dhibaa ingiriisigana wuuna dhibaa afkeen hooyana waan ku hadalnaa mogi ma qorno mana akhrino marka waa in la bilaabo xamlad labaad ama olole la dhahayo qor akhri afkaadii hooyo
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdisalaan aadan oo u warrameeyey wariyaha v o a da yaasiin ciise wardheere markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha islaamka cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan idilkiinba akhiyaartana dhegaysanaysa meel kastoo aad caalamka ka sugan tihiinba kuxu soo dhawaada barnaamijkeenni amuuraha islaamka habeenimadii ay soo gelaysay ciidda carafa oo ah maalin ku weyn muslimiinta caalamka naahil mersuuq wiil 7 jir ah jinsiyadda faransiiska haysta asal ahaana kasoo jeeda algeria iyo Maroko ayaa nin booliis ah joogtay kadib baabuur uu watay markii ay laba askari joojiyeen. Faransiiska waxa ku nool muslimiinta ugu badan galbeedka Yurub, laakiin muslimiinta dalkaasi ku nool dowladda iyo bulshada dalka u dhashay waxa ka dhex aloosan isfaham waa. Barnaamijkeenna amuraha Islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii Ilaahay raali ka noqdo. ugu horeyn booliisku waxa ay dhacdadan ku tilmaameen mid isdifaac ah oo sharci ah, laakiin sheegashadaasi waxa been abuur ka dhigay muuqaal laga duubay askarigii markii uu wiilka joogtay. waxa muuqatay in aan wiilku marnaba booliiska khatar gelin si toos ah, ayuu askariguna u joogtay isagoo wiilku isku dayay inuu goobta ka baxsado. muuqaalkii ayaa lagu wadaagay baraha bulshadu ku kulanto, xaaladuna faraha ayay ka baxday. muslimiinta ku nool Faransiiska oo u diyaar garoobaya farxadda ciidda ayaa uu jawigu isu beddelay mawjad cara ah dalka oo dhan gilgishay saacada uun kadib markii uu dilku dhacay. kacdoonku waxa uu ka bilowday degmada Nanterre oo ku dhow goobta ay toogashadu u ka dhacday. haddaba dadka ka faallooda arrimaha Faransiiska iyo jaaliyadda muslimiinta ee ku nool dalkaasi ayaa aaminsan in rabshadahan ay cirka ku sii shareereen cadaalad darro soo jiitamaysay oo ay tirsanayaan muslimiinta ku nool waddankaasi. maxamed cabdulaahi axmed oo degan magaalada baris kana faallooda arrimaha Faransiiska ayaa sidaasi qaba.
in cadaalad darrada ay tirsanayaan dadka muslimiinta ah waa dhibaatooyin badan oo muddo badanna soo noqnoqonayay, khaasatan waddanka Faransiiska. laakiin aan bal u kala qaadno laba qaybood oo midib uu saldhig ku leeyahay sharcigan dowladda Faransiisku ay soo saartay 1901-dii oo kala saaraya diinta iyo siyaasadda. sharcigan waxaa la dhaqan geliyey 9 December 1901, wuxuu ku dhawaaqayaa xorriyadda dameerka, waxa uu damaanad qaadayaa cibaadada xorta ah, laakiin isla sharcigan waxa uu nadaaminayaa ku dhaqanka diinta ee fagaarayaasha dadweynaha. si kale haddii aanu iraahdo, qofku waxa uu muujin karaa waxa uu aaminsan yahay iyadoo la ilaalinayo xadka ixtiraamka dowladnimo, waana meesha uu isfaham la'aantu ay ka jirto. tan labaad waa wax jira cadaalad darrada bulshada muslimka ah in ay dareemaan in laga saaray nolosha dhaqaale, bulsho iyo dhaqan. aragtiyo laga qaaday dadka Faransiiska muslimiinta ah waxay sheegayaan in ay baylahna mararka qaarkood uga faa'iidaystaan saraakiisha, shaqaalaha iyo milkiilayaasha guryaha oo ay mararka qaarkood adag tahay inaad ka heshto guri. sidoo kale waxay leeyihiin dadkaas la wareystay waxaana loo arkaa inaan nahay shisheeye khatar ku ah bulshada oo ay nola dhaqmaan si shaki ah. dareenkan ayaa ku sii xoogaysanaya dhalinyarada muslimiinta ah ee ku dhashay dalka Faransiiska.
arrinka cajiibka noqday dadka mudaharaadayaasha ku lug lahaa rabshada waxaa ku jiray da'doodu 18 sano wax yar ka weyntahay waxa aanay u badnaayeen dhalinka yar 18 jir. saciid cirro oo degan magaalada baris oo falanqeeya arrimaha Faransiiska ayaa isagu waxa uu qabaa in ay muslimiinta waddanka ku nool iyaga laftoodu ay xataa qayb ka yihiin isfahan waaga jira.
waa dad shaqaaqooyinka iyo dhibaatooyinka dalka Faransiiska inta badan ka dhaco muslimiinta qayb bay ka yihiin 40%. waxaan oran karaa jaaliyadda Islaamka ee ku nool dalka Faransiiska qayb ka ah, sababtoo ah dadka soo galootiga 80% waxay u badan yihiin Aasiya iyo Afrika, waana Islaam. waddanka waxaa ku nool jaaliyado aada u badan oo kasoo jeeda waqooyiga Afrika ee wadamadan asalkooda carabta ah sida Algeria, Morocco iyo Tunis, ayagaana hogaamiyo jaaliyadaha, masaajidada, arrimaha Islaamka ee dalka, communityada oo dhan. ayagana waxaad moodaa inta badan inay iska soocaan nidaamkii maamulka waddanka ka jiro, gaar ahaan iskuulladoodii waa gaar, shaqooyinkoodii waa gaar. yacni xagga integrationka, isdhexgalka dalka, waxaad moodaa inay aada uga xirxiran yihiin ayagoo u sababeynayo gumaysigii Faransiiska ee dalalkoodii muddada badan haystay ee dadka badan ee ku dhinteen dagaaladii looga soo horjeeday dowladdii Faransiiska, ayagoo tii ku dabaqaya ayaad moodaa dalka ayagoo ku nool inay colaad badan tusinayaan dowladdii iyo dadkii caddaanka ee dalka u dhashay. dadka soo galootigana inta badan ayagay ku daydaan ee ku daba faylan yihiin.
rabshadahan ayay qaarkood dadka ka faallooda arrimaha Faransiisku waxay iyaguna ku sifeeyeen nooc mucaaradnimo siyaasadeed oo ay muujinayaan تيل مسلمين اه يدل يرى عن عدانا هين او نرش شودو اي او اركاريني كاليدة تو خير كودا الفرنسيس كاه مركا لأيغو سنانتا هلستا فرصدها يدل عادها شقوين كا إلا سنة كي كون يسغال بقول يكوب يسغاشن كي كوب يلاباتن كاعدون او ربشدو واتو سيابو كالدوانا او بلوضي ايا كدعي ادل كاسي الفرنسيس كا بدن كودنا وحا لشيغين اي أصل او اها عنصري الله شيغين اي بوريس كا فرنسيس كو اكو كاين انتاسي اي رنجي سيارك سوق بزبالنا برنامج كيني اموراها اسلام كا اني قوها عبد الحافظ عاول اسماعيل ايا سود ياريو ايدي لسعود سيري يتالي انتا اي نمركا لكل ما ينو هدي لا هير غالي كان نغضو سلاسيو انشمع وناكسن
أهديو مادسينيا هي عبد الحافظ دونالد سعودسيني أموره إسلامك مركنا كالمي هيسها يعودك أحمد ناجي إفاد مقاسم إهستي جنيي
عدد كاسي فاطمة قاسمي أحمد ناجي يا أودن بي هستي أماد إيجا أورجدونتا وحا إذا عدي لنسعو سيني يعني قصة مكابة تاني يكون أنت دمبلنا بتقليو